La gvidantoj de la 17 uniaj ŝtatoj kaj registaroj akceptis dum la pintrenkonto de la Eŭropa Unio interkonsenton pri la foriro de Britio el la Unio kaj politikan deklaracion pri la estontaj rilatoj. Laŭ la ĉefintertraktanto flanke de la Unio, Michel Barnier, la interkonsento estis necesa paŝo por konstrui fidon inter ambaŭ flankoj kaj estis bezona paŝo por la sekva fazo de ilia partnereco. La dokumento devas esti nun voĉdonita de la Eŭropa kaj Brita parlamentoj. La Brita parlamento okupiĝos pri ĝi la 11 de decembro.